Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 22. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Na početku najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Crna Gora će status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji dobiti u decembru, saznaju vijesti. Njemački portal VAC, EU Observer, objavio međutim da bi kandidaturu i pregovore o članstvu u Evropskoj uniji Crna Gora mogla dobiti tek u martu 2011. godine. Premijer Đukanović boravi u Skoplju, gdje je sa makedonskim zvaničnicima razgovarao o saradnji Crne Gore i Makedonije. Beogradska policija zaplijenila 120 kg heroina. Specijalci preuzeli kontrolu nad velikom rafinerijom nafte istočno od Pariza, koju su demonstranti protiv penzione reforme danima držali u blokadi. Kolera sve ozbiljnije ugrožava zdravlje žrtava zemljotresa na Haitiju. I sadržaju emisije. Stanko Marić iz Udruženja pravnika Crne Gore komentariše sve češće slučajeve tužbi i kontratužbi u Crnoj Gori.
To je roganje pravi, zakonu, vladavini prava. To plašim se da ne bude uzimalo sve više maha. Moja ocjena o sudstvu je malo reći negativna. Čas uvijek kaže, nažalost, sve manje broju časnih i profesionalnih sudija.
Opozicija u Budvi smatra da je malo zakasnio poziv Ministarstva uređenja prostora da bi na primorju umjesto stanova za prodaju trebalo graditi hotele. Stevan Đaković iz Pokreta za promjene za kašnjenje optužuje ministra Gvozdenovića.
On se sad sjetio, znate, poslije ne znam koliko godina ministrovanja, elektroinženjer se sjetio da treba Crnoj Gori više hotela. A zašto je dao toliku saglasnost na te stanove za tržište? Zašto dan danas predsjednik opštine Budva Rajko Kuljača forsira stanove za tržište?
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Savjet ministara za opšte poslove Evropske unije najvjerovatnije će na sastanku u decembru Crnoj Gori dodijeliti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji nakon mišljenja Evropske komisije 9. novembra, saznaju vijesti u diplomatskim izvorima. Prema sagovornicima lista više se ne dovodi u pitanje da će Evropska komisija 9. novembra konstatovati da je Crna Gora generalno ispunila uslove da stekne status kandidata za člana Evropske unije. Njemački portal VACEU Observer.com objavio je ranije, pozivajući se na proceduru Bundestagu, da će Crna Gora kandidatski status dobiti tek u martu naredne godine. Pripadnici crnogorske policije sinoć su u Podgorici uhapsili inspektora odsjeka za imovinske delikte Ivana Vidakovića i zaplijenili oko 4 kg skanka koje su pronašli u inspektorovom vozilu. Kako se saznaje, Vidaković je u posljednje vrijeme bio pod prismotrom i praćenjem crnogorske policije zbog sumnje u nezakonite radnje. A u Beogradu je u akciji tamošnjeg ministarstva unutrašnjih poslova zaplijenjeno 120 kg heroina, čija je vrijednost 5 miliona eura. U akciji su uhapšene dvije osobe, dok policija još traga za trećom osobom, koja je navodno organizovala posao sa drogom. Premijer Kosova Hašim Tači saglasan je da počne razgovore sa Beogradom pod pokroviteljstvom Evropske unije prije održavanja prijevremenih izbora zakazanih za februar naredne godine i uprkos političkoj krizi u Prištini. Prištinski mediji prenose izjavu neimenovanog evropskog zvaničnika da će prvi sastanak dvije strane biti održan za nekoliko sedmica. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, koji je jutros nakon 8 godina trebalo prvi put da se pojavi u Saboru kao poslanik, nije ušao u zgradu parlamenta do početka sjednice u 9:30, saznaju hrvatski mediji. Sabor prvo mora da potvrdi odluku Mandatno-imunitetske komisije o aktiviranju njegovog mandata, te da utvrdi na kojem mjestu će sjediti poslanik Ivo Sanader. 18. godina od otmice i ubistva 16 muslimana iz Sjeverina. Oni su 22. oktobra 1992. godine iz Sjeverina krenuli u Priboj autobusom preko teritorije Bosne i Hercegovine, ali su ih u selu Mioče presreli pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici pod komandom Milana Lukića. Kamionom su ih prevezli u Višegrad, gdje su ih fizički zlostavljali, a potom ih odveli na obalu Drine i strijeljali.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ukoliko Sjeverna Koreja izvrši treći nuklearni test, ozbiljno će narušiti međunarodnu i regionalnu bezbjednost, upozorio je komandant Sjedinjenih Američkih Država za Pacifik admiral Robert Willard. Kako navode južnokorejski mediji, jedan američki satelit za špionažu detektovao je aktivnost na glavnom sjevernokorejskom mjestu za nuklearne testove. Dodaje se da bi test mogao da bude izveden za 3 mjeseca. Bugarska je postala legitiman cilj Al-Kaide nakon što je poslala vojnike da podrže američke okupatore u Iraku i Afganistanu, izjavio je portparol džihadske organizacije Azbat al-Ansar Sheikh Abu Sharif. Upozoravam bugarsku vladu da povuče svoje vojnike iz Afganistana dok nije kasno, rekao je Sharif za bugarski list 24 časa u logoru Ain al-Helue u južnom Libanu. Na Haitiju je tokom proteklih nekoliko dana od kolere umrlo 135 osoba. Iz medicinskog udruženja Haitija saopšteno je da je registrovano 1500 civila inficiranih tom bolešću.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet je mimo običaja istovremeno raspravljao o 2 tačke dnevnog reda. Izmjenama zakona o finansiranju lokalnih samouprava i izmjenama zakona o oporezivanju nepokretnosti. Opozicija je oba rješenja žestoko kritikovala, javlja kolega Esad Krcić.
Vladinim prijedlogom poreza na nepokretnosti, ukoliko se usvoji, uveo bi se novi raspon poreskih stopa uvećan za 25%, s tim što bi se opštinama ostavila sloboda da odluče da li će i koliko povećati porez. Pored toga proširena je i poreska osnovica, pa će se plaćati porez na neobrađeno poljoprivredno zemljište, nelegalno sagrađene objekte, građevinsko zemljište koje nije privedeno namjeni, kao i na ugostiteljske objekte niže kvaliteta koji se nalaze na prioritetnim turističkim lokalitetima. Potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović kaže da Vladin prijedlog novog načina oporezivanja nepokretnosti nije dobar.
Ovo je harač. Povećavate od 0,1 na 1%. Uzmemo to da je 50 do 100.000 ta nepokretnost. 1% na 100.000 eura, 1.000 eura ljudi. Znači, građani koji ste do danas plaćali poreze na svoje stanove oko 80, 90, 100 eura, postojaće mogućnost da plaćate i do 1.000 eura.
Radulović smatra da ni drugi zakon koji predlaže vlada nije realan i održiv. Nasuprot njemu, vladi smatraju da će se novim zakonom o finansiranju lokalne samouprave obezbijediti između 18 i 20 miliona eura dodatnih prihoda opštinama. Pomoćnik ministra financija Biljana Ščekić.
Predlažemo prihodima od koncesija, povećanje znači učešća sa sadašnjih 30 na 70%, direktno učešće u prihodima od poreza na promet nepokretnosti i učešće u prihodima od poreza na dohodak fizičkih lica.
Predsjednik odbora Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije rekao da vlada izda prepušta opštinama sve što je najteže naplatiti.
Porez na promet nepokretnosti, naplata je katastrofalna i onda kad je najveći promet nepokretnosti bio u Crnoj Gori, 2007. 8. godine, najmanji su prihodi bili od toga. Sad kad promet nepokretnosti nemamo, sad ga dajemo opštinama.
Dio opozicionih poslanika smatra da ni drugi zakon koji predlaže vlada nije realan i održiv. Nasuprot njima, u vladi smatraju da će se novim zakonom o finansiranju lokalne samouprave obezbijediti između 18 i 20 miliona eura dodatnih prihoda opštinama. Poslanici vladajućih partija su zadovoljni vladinim prijedlogom. Poslanik Socijaldemokratske partije Damir Šehović smatra da bi predložena inovacija zakona o finansiranju lokalne samouprave predstavljala značajno pojednostavljenje i eliminaciju određenih biznis barijera, a poslanik Demokratske partije Socijalista Zarija Franović sugeriše da bi prije rješenja o poboljšanju finansiranja lokalne samouprave trebalo preispitati prevelik broj zaposlenih i visinu primanja u opštinama. Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković smatra da se finansiranje lokalnih samouprava ne može kvalitetno riješiti dok im se ne ustupi dio od poreza na dodatu vrijednost. Živković je kritikovao i vladinu namjeru da poveća opštinsko zahvatanje na osnovu poreza na dohodak građana.
Uzmemo samo moju opštinu Berane, vi ovdje kažete povećali smo porez na dohodak fizičkih lica sa 10 na 11%. Dohodak fizičkih lica u opštini Berane je toliko mali, jer je tamo veoma mali broj zaposlenih, da ta stavka za mnoge opštine na sjeveru Crne Gore praktično ne znači mnogo. Zašto je jedino glavnom gradu i prestonici gdje je najviše zaposlenih i gdje je ta prihod značajan 15%, a ovamo je bilo 10%, odnosno sad je 11-16%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slučaj krunskog svjedoka deportacije bošnjačkih izbjeglica Slobodana Pejovića, protiv koga je najavljeno niz tužbi zbog onoga što je rekao na sudu, pokrenulo je pitanje da li je tu riječ o dodatnom pritisku na nekog koji je odlučio da progovori o tom zločinu ili je samo riječ o legitimnom pravu onih koji su prozvani da se odbrane na sudu. Kolega Dimitrij Jovićević bavio se i pitanjem zašto u Crnoj Gori sve češće pljušte tužbe i kontratužbe i što to govori.
Kao dodatni pritisak, i ne samo dodatni, nego permanentno, koji traje od 92. godine, od kad sam prvi put iznio za taj zločin. Znači, ovo je pritisak od strane službe državne bezbjednosti i njihovih saradnika.
Krunski svjedok deportacije bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore i nekadašnji inspektor Centra bezbjednosti u Herceg Novom, Slobodan Pejović, koji je od kada je progovorio o tom zločinu izložen pritisima, prijetnjama, pa čak i fizičkim napadima, tako tumači najave tužbi protiv njega zbog navodnog iznošenja neistina na sudu. Tužbu je najprije najavio visoki funkcioner Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Mrdak, koga je Pejović optužio da stoji iza zastrašivanja i prijetnji, a potom i bivši policajac Ranko Martinović, za koga Pejović kaže da je lažno svjedočio o deportaciji bošnjačkih izbjeglica vojsci Republike Srpske, od kojih je većina pobijena.
Znate, to je zamajavanje. Ne, nije to zbog domaće javnosti, jer oni ne vide domaću javnost, nažalost, ovdje je vrlo malo. Znate, nego oni to zbog međunarodne, znači, zajednice, da bi eto dokazali da su oni nevini. I onda kao dodatni pritisak. Međutim, oni znaju da jednostavno im neće to uspjeti, jer kad nije, evo, 18 godina uspjelo, ne može ni sad ni u finišu, što bi se rekao, jer ja sam glavni dio posla i obavio.
Poznati podgorički advokat Radomir Prelević, komentarišući pljuštanje najava tužbi nakon najnovijeg Pejovićevog svjedočenja, primjećuje.
Mislim da se radi o nepoželjnoj pojavi, jer na drugoj strani istina je da se neki čovjek može osjetiti povrijeđen, ali u ovom slučaju recimo radi se o visokom državnom službeniku i sasvim je dovoljno, kao što je to bio slučaj i u nekim ranijim slučajevima, da ili on ili ustanova javnosti saopšti to svoje protivljenje, a ne da odmah prijeti suda. Mislim da bi sad svaki naredni svjedok trebalo da vodi računa o tome da govori rukavicama i tako dalje, što nikako ne doprinosi niti zakonitom i potpunom rješavanju sudskom tih slučajeva, tih predmeta, a isto tako ne doprinosi ni razvoju našeg društva.
Tea Gorjans Prelević iz Akcije za ljudska prava ocjenjuje kako je legitimno pravo svakog da čast i ugled zaštiti podnošenjem tužbi, ali ukazuje na to kako je standard demokratske Europe da su državni službenici dužni da trpe viši stepen kritike.
Pogotovo kada je kritika izrečena u cilju sprovođenja pravde. Dakle, Slobodan Pejović je to rekao pred sudom, to je bio državni tužilac, to je bio sud, dakle, očekuje se da i državni tužilac reaguje, da istraži dalje navode umešanosti AMB-a i tako dalje. Prema tome, u svakom slučaju, ako dođe do tužbi, koje su za sada samo u najavi, sud koji po njima bude odlučivao moraće sve to da uzme u obzir.
O čemu govori praksa da svako malo u Crnoj Gori raznim povodima olako pljušte tužbe i kontratužbe? O demokratskom sazrijevanju društva u kome se svako bori za ostvarivanje svojih prava ili svjedoči o stanju u sudstvu i povjerenju građana u njega? Stanko Marić iz Udruženja pravnika Crne Gore.
To je roganje pravdi, zakonu, vladavini prava. To plašim se da ne bude uzimalo sve više maha. Moja ocjena o sudstvu je malo reći negativna. Čas uvijek kaže, nažalost, sve manje broju časnih i profesionalnih sudija. Jer sve više, uvijek je vlast arešta na ovim prostorima vršao tajne sudove, ali je imala možda jedan manji broj sudija preko kojih je mogla da sprovede svoje namjere, svoje interese. Čini mi se da danas ima malo onih preko kojih vlast ne može sprovesti svoje interese.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
13 sati 44. minuta, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Premijer Milo Đukanović boravi u zvaničnoj posjeti Makedoniji, gdje razgovara sa zvaničnicima u Skoplju. Najavljeno je potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti socijalnog osiguranja, naučno-tehnološkog razvoja, obrazovanja i ekonomske saradnje. Upravo je završena konferencija za novinare premijera dviju vlada. Prvo ćemo čuti makedonskog premijera Nikolu Grujevskog.
Република Македонија останува да биде активен поддржувач за напорите на Црна Гора и во процесот на низиното полноправно членство во НАТО, имајќи во предвид дека Македонија е чекор понапред во однос на НАТО и Европската Унија, ние даваме целосна поддршка и се ставаме на располагање за споделување на искуствата од минатото со Црна Гора. По приемот на Црна Гора во програмата Партнерство за мир се отвори практична можност за зајакната соработка меѓу две земји во рамките на партнерските форми на соработка. Во однос на прашањето за разликата околу името, го информирав премиерот Ѓукановиќ дека ние сме целосно посветени на ова прашање, што поскоро да се разреши. Република Македонија беше и останува да биде активно и конструктивно ангажирана во разговорите под покровителство на Обединетите нации со цел изнаоѓање на заедничко прифатливо решение кое нема да наштети на националната јазичната културната самоидентификација на македонскиот народ и кое што би било прифатливо за мнозинството граѓани во Република Македонија. Со премиерот Ѓукановиќ разменивме мислења и за регионалните состојби. Го информирав дека Република Македонија продолжува да биде активен и конструктивен актер на регионален план.
Македонски премиер Никола Грујевски, а сада ќемо чути што е рекао након састанка со колегом црногорски премиер Мило Ѓукановиќ.
Pored naših bilateralnih odnosa i pored toga što je ovo bila prilika i za razmjenu najažurnijih informacija o tome kako su se dvije vlade nosile sa posljedicama koje je donijela globalna ekonomska kriza, ovo je bila i prilika za razmjenu iskustava u ostvarivanju, da kažem, onoga što nam je zajednička projekcija, to je puna evropska i euroatlantska integracija. Kao što znate, Crna Gora je odnedavno dio membership action plana NATO-a. Očekujemo da uskoro postanemo i zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji. Mi mislimo da je ključni problem regiona u kojem živimo nestabilnost i, nažalost, imamo i suviše dokaza i iz dalje, iz novije istorije da naši instrumenti stabilnosti u regionu nisu dovoljno pouzdani. Odgovor na to po nama jeste evropska i euroatlantska integracija i zbog toga jeste naš interes da svaka od država ovog regiona što prije postane punopravna članica i NATO-a i Europske unije. U tom kontekstu vidimo ozbiljne slabosti od zastoja koji se događa već neko vrijeme u integraciji Makedonije i naravno, kao što sam kazao, i kao odgovorni činioci regiona i kao prijatelji Makedonije želimo da se što prije to pitanje prevaziđe, da se stvore uslovi za punu integraciju i za dobru dinamiku dalje integracije svih zemalja regiona u europske i euroatlantske strukture.
Premijer Milo Ѓукановиќ o sadržaju današnjih razgovora u Skoplju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorsko ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine je posljednjih dana u više navrata preko medija odaslalo poruku da je Crnoj Gori potrebna promjena odnosa prema prostoru, te da se u turističkim zonama umjesto stanova za prodaju trebaju graditi hoteli. U dijelu stručne i političke javnosti, međutim, podsjećaju da godinama upozoravaju na taj problem, te da država je ta koja je omogućila da nekretnine za tržište potroše turistički potencijal crnogorskog juga. O tome Jasna Vukićević.
Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine ovih dana je javnosti uputilo definiciju namjene površina, odnosno pojasnilo razliku između gradnje za stanovanje i one u turističke svrhe. Kažu, ta dva pojma se nisu do sada dovoljno dobro razumjela. Međutim, bilo je mnogo onih koji su sve ove godine govorili o potrebi da se obala sačuva za turističku privredu. Hotelijer Dragan Ivančević.
A evo 20 godina svi mi upozoravamo kako i na koji način se nemilosrdno troši crnogorski prostor u neturističke svrhe izgradnjom takozvanih stanova za tržište. Ovakva struktura kapaciteta je naravno proizvod jedne loše politike posljednjih 20 godina kad je u pitanju gazdovanje crnogorskim prostorom.
Struktura je takva da ne obećava neki veći turistički razvoj u dogledno vrijeme, jer hoteli imaju samo 20% turističkog smještaja.
Znamo da je master planom predviđeno da do 2010. godine imamo 100.000 kreveta u hotelskom smještaju. Mi znamo da ih za zapadnoevropsko tržište imamo svega nekako oko 10.000. Po evidenciji Ministarstva turizma imamo 35.000, što je vrlo problematično, jer to je uglavnom ponuda za region, ne ponuda za Europu.
Napomene iz ministarstva da treba graditi hotele, a ne stanove za tržište, komentarisali su i budvanski odbornici. Stevan Đaković, PZP.
Ministra Gvozdenovića bi pitao, on se sad sjetio, znate, poslije ne znam koliko godina ministrovanja, elektroinženjer se sjetio da treba Crnoj Gori više hotela. A zašto je dao toliku saglasnost na te stanove za tržište? Zašto dan danas predsjednik opštine Budva Rajko Kuljača forsira stanove za tržište? Zašto ne forsira hotele? Ministra Gvozdenovića bi pitao, i neka nam kaže što je sa onom zgradom, što je sa onom zgradom tamo u Miločaru, odnosno u Bržu. Zašto tu nije građen hotel?
Veselin Marković iz Socijalističke narodne partije podsjeća da su se brojni prostori na obali određeni za turizam pretvorili u betonske nekretnine za tržište.
Znate kako spriječiti? Prvo, da bi se nešto spriječilo, treba da postoji volja za to. Ovdje ta volja ne postoji. Ovdje na jedan vrlo interesantan način su prostori koji su rezervisani za turističke kapacitete postali prostori na kojima se grade stanovi za tržište pod firmom nekakvog turističkog proizvoda. Međutim, to je isto ono, potpuno je isto da li se ti stanovi rade na Zavali ili se rade u Markovićima, to su stanovi za tržište. Na taj način smo one najinteresantnije, najkvalitetnije prostore Budve izgubili za sva vremena, jer su na tim prostorima izgrađena naselja stambena koja još uz to nisu ni lijepa ni prestaju biti interesantna, jer su gabariti objekata previše veliki i nema više zelenila, i vjerujem da i oni koji su ih kupili da su se pokajali što su ih kupili.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijede događaje iz svijeta i regiona. Francuski senat trebalo bi danas da glasa o kontroverznim reformama penzionog sistema, koje su izazvale ogroman bunt. Istraživanje javnog mnijenja objavljeno danas kaže da 70% Francuza podržava generalni štrajk. Danas su specijalci preuzeli kontrolu nad jednom velikom rafinerijom istočno od Pariza, koju su štrajkači držali prethodnih dana. Pripremila Biljana Jovićević.
Specijalne snage francuske policije ušle su u rafineriju Grand Puits 50 km od Pariza, jednu od 12 rafinerija koje su pod kontrolom držali štrajkači. Rafinerija Total u Grand Puitsu najvažnija je za snabdijevanje gorivom grada i aerodroma Orly i Charles de Gaulle. Sindikalni aktivista Charles Foulard akciju je nazvao skandaloznom, jer je policija akciju izvela tokom noći. On je ponovio da vlada treba da preispita novi zakon o penzijama koji podrazumijeva podizanje starosne granice za 2 godine. Četvrtina benzinskih pumpi u Francuskoj ne radi zbog nestašica goriva. Francuska je počela i da uvozi struju nakon što je talas štrajkova poremetio i snabdijevanje električnom energijom. Istovremeno, bez prekida štrajkuju radnici u naftnim rafinerijama, đubretari i drugi. U međuvremenu Sarkozy se juče direktno obratio radnicima u fabrici Boneval jugozapadno od Pariza, pokušavajući da opravda reformu. Mladi ljudi ulaze na tržište kasnije ovih dana jer studiraju duže i to je dobra stvar. Stariji ljudi žive duže i duže jer očekivani životni vijek je povećan. Kako to možemo riješiti osim povećanjem trajanja radnog vijeka, zapitao se Sarkozy. Sindikati su međutim pozvali i na održavanje još 2 generalna štrajka, za koje su određeni datumi 28. oktobar i 6. novembar. Foulard, vodeći sindikalista, rekao je demonstrantima u rafineriji nafte u blizini Pariza da oni moraju da brane svoju slobodu, kao i da protestuju protiv penzione reforme. Danas oni napadaju naše socijalne beneficije, naše penzije, napadaju naše pravo na štrajk. Kada će okružiti i blokirati naše predstavnike sindikata? Ovo je izuzetno ozbiljan trenutak za našu demokratiju. Nikada, nikada do sada štrajkači nisu bili primorani da se vrate na posao. To je neprihvatljivo, drugovi, neprihvatljivo.
inakceptable.
Gornji dom Senata danas treba da glasa o prijedlogu francuske vlade da se starosna granica za odlazak u penziju pomjeri sa 60 na 62 godine. Predsjednik Nicolas Sarkozy želi da skrati raspravu u Senatu tako što će upotrijebiti pravo na hitno glasanje u roku od 24 sata. Poslanici opozicije podnijeli su više od 1000 amandmana na predloženi zakon kako bi prolongirali raspravu za vikend.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon svjedočenja djece iz Srbije koja su na ekskurziji u Sibiru u organizaciji Udruženja veterana Patriotski front učila da pucaju i bacaju bombe, reakcije nadležnih u Beogradu nema. U okviru konkursa za najbolji literarni rad ovo udruženje pohvalilo se uspomenama mališana iz Rusije na svom sajtu još prije 2 godine. Istraživali smo ko je odgovoran, ali i koji to roditelji svoju djecu šalju na ovakve obuke. Iva Martinović.
Sva deca od one 11-godišnje do one starije od čitavih 15 godina svoje priče započinju utiscima o objektima specijalnih vojnih jedinica, tenkovima, pucanju, bombama i automatima.
Raspoređeni smo po šatorima i svako je bio odvojen od grupe. Sljedeći dan otišli smo na strelište, odakle smo pucali i vežbali bacanje bombe. Taj dan sam se toliko ispucao da mi je uvo zvonilo 3 dana poslije toga.
Ovako uspomene iz ruskog Novosibirska prenosi 15-godišnji dečak. Njegovog oca, Nebojšu Kuzmanovića, našli smo u Bačkoj Palanci. U ovom gradu u Srbiji je i sedište organizacije Patriotski front, čiji je Kuzmanović član. Platu međutim prima kao načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti u istoimenoj opštini. Sina je u Sibir poslao da se uči tradicionalnim vrednostima. To što u ovom slučaju obuhvataju i svojevrsnu vojnu obuku ne vidi kao problem.
Pa nisu oni pucali sa pravim oružjem, to ni municija, ni bojeva, nego ona.
Ali se slažete sa tim da vaše dete uči kako da puca?
Pa naravno da se slažem da budu spremni da bude odgojen u skladu sa tradicijama našeg naroda.
Uz očiglednu roditeljsku podršku gotovo iste utiske iz Rusije donosi i devojčice. 11-godišnjakinja je bacala bombu, a njena 4 godine starija prijateljica piše.
Bavili smo se raznim aktivnostima, kao što su poligoni, vežbe, pucanje iz različitih vrsta oružja. Nije mi bilo lako da naučim da rasklapam automat, jer je moj tata profesionalno vojno lice i nikada mi nije dao da priđem oružju, ali sa malo volje i truda i to sam naučila.
Ni onda kada je zloupotreba dece jasno izražena, roditeljstvo je u Srbiji svetinja, a njihova prava stručnjaci se ne usuđuju da dovedu u pitanje ni onda kada je na delu fizičko zlostavljanje. No ovdje imamo organizaciju aktivnosti i udruženje koje je, iako okuplja veterane, posebno zainteresovano za mlade naraštaje. Generalni sekretar Patriotskog fronta Zoran Vranešević kaže da se bore protiv poroka današnjice. U tome im pomažu ruske organizacije veterana. Sa udruženjem koje je decu učilo vojnim veštinama raskinuli su saradnju, ali ne zbog onoga što se tamo dešavalo.
Priča o bacanju bombi i ostalo, to je, mislim, da je izlišno.
Hoćete da kažete da deca izmišljaju ovim svojim sastavima?
Vežbali, pazite gospođo, vežbali ne znači baciti bombu.
A vi mislite da je u redu da dete od 15 godina i vežba?
To je ruski program, pazite, koji je neprilagođen našim programima. Mi nemamo tu namjeru, niti to radimo, niti smo to uradili.
Hoće li deca ponovo ići u Rusiju?
Ne, vidjeli smo samo šta ima, znači ništa više novo, nema da se, da ne kažem, kupi znanje. Drugo, izuzetno je skup, taj put daleko je.
Patriotski front registrovan je u Srbiji kao nevladina organizacija. Iako postoji zakon koji uređuje pitanje njihovog osnivanja i eventualne zabrane, brojnost ekstremističkih grupa koje su svoju snagu demonstrirale posljednjih nedjelja u Beogradu i Italiji pokazuje da primjene nema. Ipak, organizacija ovakvih aktivnosti, prema rečima profesora Pravnog fakulteta Union Bogoljuba Milosavljevića, jeste posao za nadležne, zato što je Srbija potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta.
U tom je smislu dužna da preduzima mere, pre svega, jel da, Ministarstvo za omladinu i sport.
No, ministarstvo, zvali smo ih, kažu, nemaju oni s tim nikakve veze.
Pa, Ministarstvo omladine, očigledno, je jedno od ministarstva u Srbiji koje to negdje traga za svojim zadacima i nadležnosti.
Kakve ljude možemo očekivati za 10 godina kada deca sa utiscima iz Rusije stasaju, budući da se i bez obuke sadašnje generacije dobro snalaze u primjeni sile? Psiholog Vesna Brzev.
Postoji velika mogućnost da ti mladi ljudi sutra budu nasilnici u svojim porodicama. Znate, od jednog nasilnika koji ima 2 djece mi već imamo geometrijsku progresiju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Crna Gora će status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji dobiti u decembru, saznaju vijesti. Njemački portal WCU Observer objavio, međutim, da bi kandidaturu i pregovore o članstvu u Evropskoj uniji Crna Gora mogla da dobije tek u martu 2011. godine. Premijer Đukanović u Skoplju razgovarao sa makedonskim zvaničnicima o saradnji Crne Gore i Makedonije. Beogradska policija zaplijenila 120 kg heroina. Specijalci preuzeli kontrolu nad velikom rafinerijom nafte istočno od Pariza, koju su demonstranti protiv penzione reforme danima držali u blokadi. Kolera sve ozbiljnije ugrožava zdravlje žrtava zemljotresa na Haitiju. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.